prieks. Šīs smalkās saitītes starp mums dara mūs visus kopā dārgākus. Un vēl tā nevienam nekaitīgā patikšana, ka tu jūties dārgāks arī pats sevī. Un sevī vien.
Imanta Ziedoņa dienas grāmata 2002. Gads. Lasa Ausma Kantāne.
10. Janvārs. Intervija ar TV 95 gadnieku Leonīdu Vīgneru. Viņa jubilejā. Liela jušana līdz pēdējam. Lielo vārdu suģestija. Piemēram, kad viņš saka, ģenialitāte lido gaisā, pilns gaiss. 14. Janvārs. Kaut kā gribas pateikt cilvēkiem, ko patīkam. No sevišķi kompliments sievietēm, pa tādā vārgulības un nepilnību iestādē kā poliklīnika. Man blakus uzgaidāmā telpā sēž meitene Benetton krāsās. Saskaņota divtoņos eleganti zaļa. Pie ārsta durvīm nomainītas uzrakstu plāksnītes. Atklājas sienas gruntējuma taisnu stūrs ar trešo pieskanīgo zaļumu. Es saku, ka droši vien viņa gaida, lai ietu šai kabinetā. Viņa saprat, skaisti pasmaidīja, bet iegāja pa citām durvīm. Reģistratūras meitenei neparasti skaists gredzens. Saku, jums ir uzrunājošs gredzens. Un viņa iemirdzas tikpat skaisti kā šis gredzens. Nu, ir vērts cilvēkiem pateikt, ka tu esi ieraudzījis. Tas audzina mūsu kopīgo labo egregoru, enerģijas bumbu.